Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις στο Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Αντε να δούμε. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
το κολοστό, έτσι,
σταμάτησε, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει, ας πούμε, την δυστυχία των Ισραηλινών. Όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές, οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει, έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα. Και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν, δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
Ναι. Τώρα,
αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Να, και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικώς, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
μεγάλος.
Ότι... μα το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανή στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημά τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης, να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν Αραχτσή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατατοδοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
Σωστά.
Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν αξιωματούχο με άγνωστο ονοματεπώνυμο, χωρίς να έχει ειδωθεί ποτέ από κανέναν, και το σημειώνουν εδώ καλά πληροφορημένες πηγές εδώ στο Ισραήλ, υποθέτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει βγει από το AI, που δήλωσε χθες, ναι, που δήλωσε χθες ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουτζέιρα,
ενώ αντιθέτως,
στην βιομηχανική ζώνη,
ναι, ναι,
και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι, που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως, για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόουν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα-ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσή ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί, και γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
Λοιπόν, αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει, αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το μέσο ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Λέει επίσης ότι για πρώτη φορά από το 2019 τρία άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Μιλάει για ένα κλίμα και στην Ευρώπη μαχαιρωμάτων, εμπριστικών επιθέσεων και βανδαλισμών σε συναγωγές κλπ. Και προφανώς, επειδή όλα αυτά συνδέονται και με την ιστορία του πολέμου και στο Ιράν και τη στάση που έχει κρατήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα.
Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις εξελίξεις.
Προφανώς όχι,
γιατί,
αλλά λέω αν τους προβληματίζει όλο αυτό.
Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει, και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και για αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, οι Δρούζοι. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
Αδελφότητα.
Ναι.
Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
Ναι. Με επικεφαλή.
Αδέρφια.
Ναι. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν. Εάν σωστά το.
Γουάτζι Σαρχάν.
Ναι, σωστά το διαβάζω. Για τους Δρούζους, εσείς εδώ σε αυτήν την συχνότητα, στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Μάλιστα, Μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνι, όταν εκδιώχθηκε από την Συρία ο Άσαντ είχε αναλάβει ο Γκολάνι. Θυμάμαι λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό, ότι οι πατριάρχες, όπως τους αποκαλούν και τους χαρακτηρίζουν, των Δρούζων της Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνη, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους. Είναι και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή και ζουν σε τέσσερις χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
Νότιο Λίβανο.
Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων, είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
Ναι.
Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι τους το κόμμα Μπαθ, το πάλε ποτέ του
συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά, είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ, που είναι 153.000. Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού. Και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία και έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι 153.000, 1,5% λέτε, με μέτρο μάλιστα για την είσοδο στην Κνεσέτ.
3,25. Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών, και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%. Αν δεν το συγκεντρώσεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ.
Ποιος
ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στη Νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Σωστά.
Και επειδή το νέο καθεστώς θεωρείται ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλη
το καθεστώς Γκολάνι λέτε τώρα.
Του Τζαουλάνι ή Ασάρα, άμα θέλετε
Ασάρα,
να το πούμε με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ, όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό, και όπως έκαναν και στη Συρία, έτσι κάνουν και στο Ισραήλ, ήδη από το 1948, και πολύ περισσότερο από το 1967, όταν τα υψώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο αυτή την, να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση. Και με δεδομένο, όπως μας είπατε, ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού.
Μάλιστα.
Και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25. Σημαίνει λοιπόν ότι το κόμμα των Δρούζων θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως...
λοιπόν, αυτό το οποίο
σε ένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
Ναι.
Είναι μια κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών κομμάτων. Των δύο πιο μεγάλων. Είτε ήταν η εργατική, είτε είναι το Λικούντ. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες, όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι, οι στρατιωτικοί, εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στην νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι: ένα, να συσπηρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων εδώ στο Ισραήλ, να μην διαχέονται.
Ο Νετανιάχου τι κερδίζει
σε διάφορα
από αυτό.
Κόμματα. Και βεβαίως οι συγκυρίες, οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπηρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
εκτός
Λιβάνου
συνόρων,
και των Δρούζων της Συρίας.
Ναι, το έχουμε κατανοήσει
και
αυτό.
Και το τρίτο θέμα είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του Ισραήλ.
Άρα έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ.
Ωραία.
Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας. Και τέταρτον, επειδή μέχρι όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία. Έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός
του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό, κύριε Χαρίτο, το καταλαβαίνουμε.
Να ρωτήσουμε λίγο.
Καταλαβαίνω ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς. Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
Ναι. Εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Mm-hmm. Εδώ είναι, όλα τα κόμματα είναι με λίστες.
Με λίστες.
Που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να.
Να κλείσουμε, κύριε Χαρίτο.
Ναι. Θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγιμη.
Προφανώς θα υπάρχει στη διαπραγμάτευση.
Θα τα επιλέξει, προφανώς.
Ναι. Βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.